Matteuksen evankeliumi 4. luku. Matteus on siis Uuden testamentin ensimmäinen kirja ja evankeliumi. Tuttu kohta. Kirkossa käyneille ja kirkossa ei käyneille. Sitten henki vei Jeesuksen ylös autiomaahan paholaisen kiusattavaksi. Kun Jeesus oli paastunut 40 päivää ja 40 yötä, hänen tuli lopulta nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi, jos olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi. Jeesus vastasi, on kirjoitettu, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Sitten paholainen vei hänet pyhän kaupunkiin, asetti hänet temppelin harjalle ja sanoi, jos olet Jumalan poika, niin heittäydy alas, sillä kirjoitettu on, hän antaa enkeleille käskyn sinusta, ja he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaisu jalkaisi kiveen. Jeesus sanoi hänelle, on myös kirjoitettu, älä kiusaa Herraa sinun Jumalaasi. Vielä paholainen vei Jeesuksen hyvin korkealle vuorelle, näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston ja sanoi, tämän kaiken minä annan sinulle, jos heittäydyt maahan ja kumarrat minua. Jeesus sanoi hänelle, mene pois saatana, sillä kirjoitettu on, Herraa sinun Jumalaasi sinun tulee kumartaa ja vain häntä palvella. Silloin paholainen jätti Jeesuksen hänen luokseen, tuli enkeleitä, jotka palvelivat häntä. Isä, niin kuin me olemme saaneet voimia aamupalasta tänä aamuna, Herra, kuinka paljon riippuvaisempia me olemme sinun sanasta, jolla sinä olet kaiken luonut. Sanasta, jolla sinä herätät kuolleen ihmisen synneissä eloon ja sanassa, jolla sinä pidät elossa olevan elossa. Ja moni asia täältä maailmasta häviää. Kaikki häviää. Ihmishohto. Ihmisen ylpeys, maine, menestys. Mutta yksi asia ei häviä. Se on sinun totuutesi, sanasi ja armosi. Herra, tähän luottaen. Herra, me pyydämme sinun pyhää henkeä, joka on antanut meille sanan todistukseksi, että Jeesus eli, kuoli, nousi ylös, meni taivaaseen ja tulee takaisin. Herra, tästä sanasta me tänään tulemme. Herra, me nöyrymme sinun eteesi kuulemaan. Anna kuulevat korvet, näkevät silmät. Ja anna sen tuoda elämää, joka mukaan mikään muu ei saa aikaan, ei kaurapuurokaan. Jeesuksen hyvässä nimessä, aamen. Minun teesi tälle aamulle on, Jumalan sana ohjaa meitä ymmärtämään ja kokemaan pyhän ja armollisen Jumalan käsittämättömän vapautuskertomuksen Kristuksen kuuliaisuuden tähden kaikkien omien ihmistensä puolesta. Minulla on tavoite. Minun tavoite on motivoida teitä lukemaan, kuulemaan, muistelemaan ja meditoimaan Jumalan sanaa. Niin että ymmärrät sen vapautuskertomuksen Kristuksen valossa. Minun tavoite on motivoida ensinnäkin saada meidät lukemaan ja kuulemaan tänä vuonna Jumalan sanaa, aivan kuin me olisimme todella riippuvaisia siitä, koska me olemme. Ja minun tavoite ei ainoastaan saada meidät lukemaan ja kuulemaan Jumalan sanaa, vaan itse asiassa ymmärtämään se oikein. Ymmärtämään se oikein. Vapautuskertomuksena Jeesuksen Kristuksen valossa. Niin kuin tenniksen pelaaja tarvitsee mailan, niin kuin piirtäjä tarvitsee kynän, jääkiekkopelaaja kiekon, lääkäri veitsen, tai juoksua harrastava akillesjäntään, ihminen tarvitsee Jumalan sanaa. Muistan noin 22-vuotiaana Kaliforniassa asuttuani puolitoista vuotta tulin jouluksi käymään Suomessa. Ja ensimmäistä kertaa elämässäni minua rupesi kiinnostumaan kristilliset asiat. Kaverini, joka oli lentopallokaverini, oli kristitty. Ja hän oli omalla elämällään ja myös puhuen. Alettiin puhua elämän tarkoituksesta. En ollut eläissäni siihen saakka lukenut Raamattua. Ja sitten kotona käydessäni minä halusin saada Raamatun itselleni. Minä olin liian nolo mennä seurakuntaan pyytämään Raamattua, niin kuin meiltä täältä saa. Jokainen saa Raamatun, jos haluaa, ja aivan ilmaiseksi. Olin myös liian nolo mennä ostamaan suomalaista kirjakaupasta. Rahaa olisi ollut, ei ollut siitä kiinni. Mutta tiesi, että siskollani oli hyllyssä Raamattu. Ja päivää ennen tai kahta ennen, kun lähdin takaisin Kaliforniaan, tammikuun toinen päivä, menin ja otin sen Raamatun siskoni hyllystä ja pistin sen omaan kassiini. Enkä kertonut siitä siskolleni. Minun ensimmäinen Raamattu on varastettu Raamattu. Ja tämä Raamattu rupesin lukemaan ensimmäistä kertaa. Ja mitä enemmän luin, sitä enemmän halusin lukea. Ja sitä enemmän mieleni oli itse asiassa sekoittunut. Mitäköhän tämä tarkoittaa? Jos sinä olet perheäiti, parhaan lahjan, jonka sinä voit antaa lapsellesi, on Jumalan sana. Toinen Timoteus 1 sanoo, haluten muistaessani kyyneleitäsi saada sinua nähdä, Timoti, että täyttyisin ilolla, kun mieleeni muistuu se vilpitön usko, joka sinulla on, ja joka ensin oli isoäidilläsi Loiksella ja äidillisellä Eunikella, ja joka siitä on varma on sinullakin. Timoteuksen äiti ja isoäiti olivat sanan sisaria. Ja he jo varhaisesta vaiheesta he kertoivat Jumalan kertomuksia ja opettivat sanaa Timoteukselle. Jo varhaisessa vaiheessa Timoteuksesta tuli Jeesuksen seuraaja, pienestä lapsesta. Jos sinä olet lapsi, et vielä aikuinen tänä aamuna, parhaan asian, jonka sinä voit sillä, jonka sinä olet oppinut lukemaan tehdä, on lukea sanaa. Timoteus 2.15 sanoi, koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Entäkö jos sinä olet 9-vuotias tai 12-vuotias, menetkin vastavirtaa kohten ja hiljennyt joka päivä 15 minuutiksi lukemaan sanaa, sinä voit lukea Raamatun läpi vuodessa. Entä jos sinä olet aviomies? Minkä lahjan sinä voit antaa vaimollesi? Jumalan sana Efesolais 5 sanoo, aviomiehet, peskää omat vaimolle Jumalan sanalla, että hän pyhittyisi. Entä jos sinä olet paimen tai kotipiirin vetäjä? Mikä on se perimmäinen asia, jonka sinä voit antaa ihmisille sunnuntaina tai keskiviikkona? Se on Jumalan sana. 2 Timoteus 4.4 sanoo, minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitsevia eläviä ja kuolleita, sekä ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta. Saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla. Silloin kun se on kuulijoille mieleistä ja silloin kun se ei ole kuulijoille mieleistä. Silloin kun se on itselle mieleistä ja silloin kun se ei ole itselle mieleistä. Nuhtele, varoita, kehoita kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella. Aika tulee, Paavali sanoo, He eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntyvät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin. Ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelisten työ, toimita virkasi täydellisesti. Jos sinä olet masentunut, mitä sinä tarvitset eniten elämässä? Sinä tarvitset Jumalan sanan ja lupauksen, että kaikki asiat kääntyvät niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa ja ovat hänen kutsumuksensa mukaan, armoituksensa mukaan kutsunut. Jos sinä olet eksyksissä, pahasti synnissä, sinä tarvitset Jumalan sanan. Kyllä Jumalan sana on kaksiteräinen miekka ja menee sydämen läpi ja näyttää ihmisen oman petollisuuden. Jos sinä halajat vapautta omaa elämääsi enemmän, sinä tarvitset Jumalan sanaa, sillä totuus tekee vapaaksi, ja minun sanani on totuus, sanoo Jeesus Johannes 17. Jos sinä tarvitset aseen, jolla lähtee taistelua maailmaa kohtaan, Efesolais 6 sanoo, että sana on se miekka, jolla sinä lähdet. Sinä et laita sinkoa olalle. Etkä sinä ota omaa katkeruuttasi mukaan, vaan sinä otat Jumalan sanaan. Jos sinä haluat kasvaa, jos et tykkää sanasta kasvaa, niin laajentua ilossa. Sinä tarvitset Jumalan sanaan. Koska Jeesus sanoo Johanneksen kirjeessä, Johanneksen evankeliumissa, nämä sanat olen sanonut teille, nämä sanat, jotta teidän ilonne olisi täydellinen. Minulla on käynyt nopeasti nämä kolme kiusausta tutusta kohtaa läpi ja annan kaksi periaatetta tästä tekstistä. Ja sitten kuinka lukea Jumalan sanaa oikein. Jeesus Kristus on käynyt kasteella tätä ennen. Hänet on tuotu itse asiassa Matteuksen evankeliumista Egyptistä pois. Te muistatte, Joosef ja Maria otti Jeesuksen Egyptiin pienellä lapsena. Hän on tullut Egyptistä. Ja nyt hän on käynyt kasteella. Ja hänet viedään erämaahan. Se ei ole sattuma, että Matteus pistää Egyptin, kasteen ja erämaan yhteen. Keltä se muistuttaa meitä? Egyptistä tulee Israelin kansa. Se käy kasteella, kun hän menee meren läpi ja hänet johdatetaan erämaahan. Matteus tarkoituksella näyttää, että Jeesus on todellinen Israel. Tämä on se konteksti, jossa nämä erämaa kiusaukset nähdään. Ensimmäinen kiusaus, joka tulee siis perkeleet. Perkele on todellinen kiusaaja ja valehteli. On tämä. Jos olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi. Leiviksi. Jeesus vastaan on kirjoitettu, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan Jumalan sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Ruoka itsessään ei tietenkään ole synti. Muuten Marianne ruokkiminen lopetettaisiin juuri näin. Me tarvitsemme ruokaa eläksemme. Ihminen ei pysty elämään montakaan päivää ilman ruokaa. Ruoka on suuri Jumalan lahja, jonka me voimme ottaa kiitoksella vastaan. Ja kuitenkin Jeesus vastaa, 5. Mooses kirja 8.3 sanoo, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaista sanasta, joka tulee Jumalan suusta. Huomaa, mihin tämä kertomus vie. Te muistatte ehkä Israelin kertomuksen. Heidät on vapautettu orjuudesta, he ovat erämaassa. Jumala antaa heille päivittäisen mannan. Ja hän sanoo, joka päivä poimi se manna, joka sinä tarvitset, ei huomiselle, paitsi sapattia ennen kahdeksi päiväksi. Mitä tekee israelilaiset? He aluksi syövät ja sen jälkeen he rupeavat valittamaan. He rupeavat miettimään, olipa siellä Egyptissä niin kiva olla, kun siellä oli niitä lihapatoja. Täällä joutuu syömään mannaa. Oli parempi olla orjuudessa lihapetojen ääressä kuin vapaudessa mannan ääressä. fyysinen huolehtiminen tulee tässä henkisen huolehtimisen edelle. On käsittämätöntä, kuinka me ihmiset käytämme luonnollisia tarpeita puitteina ja tekosyynä tottelemattomuuteen Jumalaa vastaan. Me käytämme luonnollisia tarpeita tekosyynä ja suorana valehteluna Jumalan edessä tottelemattomuuteen Jumalaa kohtaan. Niin me ihmiset teemme. Oi kuinka monta ihmistä menettää sielunsa iankaikkiseen elämästä, iankaikkiseen kuolemaan, koska huolehtii ainoastaan ja perimmältään leivästä, terveydestä, työpaikasta, hyvästä eläkkeestä ja jotakin jättää omille lapsilleen. Älkääkä ymmärtäkö väärin. Leipää tarvitsemme, työpaikka on hyvä, terveyttä on hyvä vaalia. Ja eläkerahastoonkin saa laittaa rahaa. Mutta nämä kaikki tulevat häviämään. Ja kuinka moni ihminen menee suoraan kadotukseen, koska vain huolehtii näistä asioista. Väkijoukoittain ihmisiä Suomesta menee iankaikkiseen kadotukseen, koska perimmäisenä huolehtivat ainoastaan jokapäiväisestä leipästä. Matteus 6.33 Jeesus ei turhaan sano, älkää murehtiko mitä syömme, mitä juomme, mitä itsemme vaatetemme, sitä kaikkia pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette. Etsikää ensin Jumalan valtakunta, hänen varhuskautta, kaikki tämä teille annetaan. Älkää murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään, riittää kullekin päivän oma vaivansa. Toisaalta suomalaisessa uskonnollisessa kulttuurista, kristiuskon perimmäisestä sanomasta tehdään, että ruokitaan köyhiä ja annetaan diakonia-apua. Älkääkä ymmärtäkö väärin, meidän kristittyjen tulee antaa diakonia-apua ja etsiä heidän hyvinvointia, jolla on huonosti asiat. Mutta se ei ole kristillisen uskon perimmäinen sanoma. Meillä on suurempi ongelma kuin köyhien auttaminen, ja meidän ongelma, me tarvitsemme välittäjän, puolustajan, pyhän Jumalan edessä. Me tarvitsemme anteeksi antamuksen. Oi kuinka moni suomalainen uskonnollinen ihminen ja järjestö sen mukana menee suoraan kadotukseen, koska ajattelee perimmäinen kristillinen uskon sanoma on köyhien ruokkiminen. Huolehtia jokapäiväisestä leivästä sillä kustannuksella, ettei ole kuulijainen Jumalalla. Ihmisellä on taipumus, meillä kaikilla, ihmeellisiin tekosyihin, kun hän joutuu koettelemuksiin, olla olematta kuulijainen Jumalalla. Me oikeutamme käytöksemme silloin, kun meillä on koettelemuksia. Kun minua kohdellaan väärin, minun luonnollinen asias on, että minä saan nyt kohdella sitä henkilöä väärin, joka on minua kohdellut väärin. Sinä saat maksaa samalla mitalla, koska sinä kohtelit minua. Minä oikeutan oman syntini. Se on tämä pidä tunkkis ajatus. Kun meillä on koettelemuksia, ihminen unohtaa monet periaatteet, joilla hän mukaan elää. Meidän todellinen ihmisyytemme tulee näkyviin koettelemuksissa ja kiusauksissa. Kukapa meistä ei osaisi olla antelias, kun on paljon. On helppo antaa liiastaan, siteraaksenne Jeesusta. Ja Jeesus aina meidän ihmisen sydämeen ja sanoo, katsoo köyhää leskeä, joka antaa kaiken, vaikka se oli pieni. Hän sanoo, hän antoi enemmän. Ensimmäinen kiusaus näyttää meille tämän ihmisen syntisyyden, israelilaisten syntisyyden, Aadamin jälkeläisten syntisyyden. Mutta Jeesus vastaa Jumalan sanalla, sanoo, että ei, ihminen elää ainoastaan leivästä, vaan Jumalan sanasta. Hän voittaa tämän ensimmäisen kiusauksen. Toinen kiusaus sanoo, perkele vie kaupunkiin ja temppelin harjalle ja sanoo, jos olet Jumalan poika, heittäydy alas, sillä kirjoitettu on, hän antaa enkeleilleen käskyn, he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaisi jalkaasi kiveen. Perkele siteeraa Raamattua. Raamattua voi lukea väärin. Niin kuin sanonta kuuluu, niin lukee kuin piru Raamattua. Se on mahdollista. Uskonnollinen ihminen haluaa testata Jumalan uskollisuuden luomalla tilanteita, jossa me pakotamme Jumalan toimimaan tietyllä tavalla. Tämä on saatanan kiusaus Jeesuksen. Ruveta testaamaan Jumalaa, että onkohan Jumala nyt uskollinen. Jumalaa vastaan voi kapinoida, vaikka näennäisesti haluaa näyttää suurta uskoa laittamalla Jumalan testiin. Se ei ole uskoa ollenkaan, se on itse asiassa kapinointia. Jumalan testiin laittaminen ei ole suurta uskoa. Jeesus vastaa, on kirjoitettu, älä kiusaa, älä testaa. Herra sinun Jumalaasi. Jumala on uskollinen meidän testauksesta huolimatta. Tämä kiusaus myös opettaa, että saatana vääristää Raamatun sanan. Uskonnollisesta suomalaisesta kulttuurista tämä löytyy myös. Me saamme Raamatun sanomaa aivan mitä me itse haluamme ja käytämme niitä omiin tarkoitusperiimme. Me saamme Raamatun sanomaan aivan mitä me haluamme ja käytämme ne omaan karjoitusperin. Se, että lukee vielä Raamattua, ei vielä tarkoita, että ymmärtää Kristuksen sanoman. Perkele tuntee Raamatun erittäin hyvin, paremmin kuin jotkut meistä. Hän vääristää evankeliumin. Hän vääristää Jumalan kuvan. Kolmas kiusaus. Ja toisenkin kiusauksen Jeesus voittaa. Hän ei rupea testaamaan Jumalaa. Kolmas kiusaus. Vielä paholainen vei Jeesuksen korkealle vuorelle ja näytti koko maailman ja sen loiston. Tämän kaiken minä annan sinulle, jos heittäydyt maahan ja kumarrat. Jeesus sanoi, mene pois saatana, kirjoitettu on Herraa sinun Jumalasi tulee kumartaa ja vain häntä pelkää. Valta, maine, menestys. Maailma itsessään ei ole paha, vaan syntinen maailma on. Ensimmäinen Johannes 2.16 sanoo, kaikki mitä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö, elämän korskeus, se ei ole isästä vaan maailmasta. Maailma katoaa ja sen himo, joka tekee Jumalan tahdon, pysyy iankaikkisesti. Mikä on se kiusaus Jeesukselle? Se kiusaus on tämä. Kunnia ilman nöyryytystä ja koroitus ilman nöyrtymistä. Me jäämme ehkä miettimään, että Jeesushan omistaa koko maailman. Hän on kaiken luoja. Miten perkele voi nyt tässä antaa maailman? Me kysymme väärän kysymyksen. On totta, että Jeesus on kaiken luoma ja kaiken Herra. Mutta sen jälkeen, kun perkele syötti valheen Aadamille ja kaikille hänen jälkeläisilleen, perkele on tämän maailman Herra. Ja se valhe on tämä, jonka me kaikki olemme syöneet Aadamin mukana. Minä olen oman elämäni Herra. Minä omistan ja minä päätän omista asioista. Elämän tarkoitus on menestyä paremmin kuin muut. Saada valtaa muiden silmissä ja vaikutusta. Minä päätän omat asiani. Tämähän oli muuten se Aadamille syötetty valhe. Kun sinä tästä puusta syöt, sinä tiedät hyvän ja pahan. Sinä tulet Jumalan kaltaiseksi. Minä olen oman elämäni Herra. Ja tähän kiusaukseen saatana vie myös Jeesuksen. Onko Jeesus valmis kärsimään nöyrtymään jonkun nöyryytykseen? Vai ottaako hän kunnian ja koroituksen ilman ristin tietä? Johonka Jeesus vastaa, Herraa sinun palvella pitää, ei saatana. Kaksi huomiota, kolme kiusausta, kaksi tärkeintä asiaa, jonka me voimme oppia tästä tekstistä. Ja olen niin iloinen, että saan tämän julistaa teille. Ensimmäinen. Jeesus Kristus on todellinen Israel, Jumalan poika. Siinä missä etninen Israel, joka valittaa ja tekee syntiä Herransa vastaan. Todellinen Israel, Jeesus Kristus, todellinen Jumalan poika, joka kutsutaan Egyptistä, joka käy kasteella, joka kestää kiusaukset. Hän on kuulijainen Jumalalle. Hän on kuulijainen kaikessa Jumalalle. Vanhan testamentin kertomus Israelista toimii typologiana tai mallina Jeesukselle Kristukselle, paitsi sillä erotuksella Jeesus Kristus onnistuu tässä. Tämä on hyvät uutiset syntisille ihmiselle. Ja toinen yhtä tärkeä, Jeesus Kristus on toinen Aadam. Tämä kertomus kertoo myös Aadamin kertomuksen. Mietit, perkele tulee puutarhaan, kertoo valheen, voit syödä ruoasta, on kysymys niin kuin tässä ensimmäisessä kiusauksessa. Aadam ostaa sen valheen ja sen mukana me kaikki olemme ostaneet sen valheen. Meidän sydämissämme syttyy tämä valhe. Jokaisen ihmisen. Mutta Jeesus Kristus. Hän, missä Aadam ja me olemme epäonnistuneet, hän onnistui. Hän ei langennut näihin kiusauksiin. Sen tähden ensimmäinen Korinttilais 15 sanoo, hän on toinen tai viimeinen Aadam. Hän oli kuulijainen siinä, missä Aadam ja me emme ole olleet. Ja hänen kuuliaisuutensa luetaan meidän hyväksemme yksin uskosta. Se on hyvät uutiset. Joskus me ajatellaan, että onkohan Jumala minulle vihainen nyt, kun minä en ollut kuulijainen. Ajatteleeko teistä joskus näin? Onko minä aina? Hän ei enää ole vihainen minulle. Hän ei enää ole. Hän rakastaa minua. Hän on rakastanut minua ennen kuin minä olen syntynyt. Hän on laittanut armonsa minuun. Hän ei enää ole ikinä minulle vihainen. Jeesuksen, Kristuksen kuuliaisuuden tähden. Tämä on hyvä uutisne. Me emme kestäneet näitä kiusauksia. Aadam ei, Israel ei. Jeesus Kristus kesti ne meidän puolestamme. Hänen omiensa puolesta. Hänen kuuliaisuutensa on luettu meidän hyväksi. Uskossamme häneen. Jumala ei peidä pidä meidän kapinointia häntä vastaan, ei enää meille syyllisinä. Hän rakasti maailmaa, lähetti omaan poikansa, joka uskoo häneen. Ei enää joudu kadotukseen, vaan ihan kaikki se elämään. Mitä tämä uskominen on? Se on luottamista tähän Kristuksen työhön. Jos sinä luet nämä kiusaukset ja sanot, eivät koske minua, sinä olet pahasti eksyksissä. Jos sinä luet nämä kiusaukset ja sanot, minä, sinä olet lähellä Jumalan valtakuntaa. Ylpeä ihminen ei edes näe, että hän halajaa näitä kiusauksia ja hän itse asiassa nauttii niistä. Ja nöyrtynyt ihminen alkaa huomaamaan, ai niin, nämä on ne kiusaukset, joista minä en ole edes nähnyt enkä selvittänyt. Ja hän tarrautuu Kristuksen kuuliaisuuteen. Joten kaksi huomiota. Jeesus on todellinen Israel, Jumalan poika. Ja Jeesus on toinen Aadam. Ja hänen kuuliaisuutensa luetaan meidän hyväksi. Viimeiseksi. Minä olen yrittänyt motivoida teitä lukemaan Jumalan sanaa paljon tänä vuonna. Nyt minä haluan antaa 6 lyhyttä ohjetta, kuinka lukea sitä. Koska me näemme tästä, että Raamattu on kertomus, sitä pitää lukea oikeasti tietyllä tavalla. Ja sitä voi oikeasti lukea väärällä tavalla. Melko moni ihminen lukee Raamattua niin kuin saatana, totta puhuen. Vääristää evankeliumin. Ja ei tarvitse lukea kuin lehtiä Suomen maassa ja näin käy. Käyttää Raamattua omien tarkoitusperiensä varten. Raamattu ei ole kirjoitettu sitä varten. Ja toinen ehkä naivi tapa, jolla me käytämme Raamattua. Ja tämä usko, että nämä ihmiset ovat vilpittömiä, mutta ne ovat vilpittömästi väärässä. On tämä, että otetaan nyt joku Raamatun kohta. Ja luetaan se päivän. Ja yritetään soveltaa se heti itseensä. Vilpittömät ihmiset tekevät näin. Minusta mä olen melko varma, että se ei auta loppupeleissä ollenkaan. Se on se tämä tapa, että luetaan Daavidin kirjoitus ja sitten sanotaan, meidän pitää olla niin kuin Daavid. Okei. Okay. Otetaan johtajuusperiaatteita Daavidilta. Okei. Okay. Aloitetaanko siitä, kun hän katseli sitä naista pikkusen liian kauan sieltä. Siitä ikkunasta. Vai aloitetaanko me siitä, kun hän sitten tappoi hänen tämän naisen miehensä? Oliko siinä se hyvä johtajuusperiaate? No en mä sitä tarkoittanut. Minä vaan poimin sieltä ne muut. Niin millä perusteella? Daavidin kertomus ei ole kirjoitettu luettavaksi, että me sovellettaisiin sitä heti omaa elämäämme. Se on kirjoitettu, että on tuleva kuningas, joka on jo luvattu Genesis 3:15. Ja onkohan se tämä kuningas? Onkohan Daavid, joka vapauttaa kansansa synneistä? Ja kertomus kertoo, ei. Onkohan se hänen poikansa Salomon? Näyttää hyvältä, paitsi sitten kun tulee se tuhannes vaimo, joka vie hänet harhaan. Ei. Onkohan se Jeesus Kristus? On. Hän on se kuningas, joka vie meidät vapauteen. Joten, tässä ne tulee. Ensimmäinen, Raamattua ei ole kirjoitettu sinusta, vaan sinua varten. Älä yritä soveltaa jokaista Raamatun kohtaa omaan elämään tälle päivälle. Olen niin kuin Juudas. Mene ja tapa Kristus ja tee se äkkiä. Älä tee niin. Älä ole niin kuin Salomon. Älä ole niin kuin Daavid. Älä yritä soveltaa kaikkia itseesi. Vaan lue koko Raamattu vapautuskertomuksena Jumalan omien, kuinka Jumala vapauttaa omat ihmisensä omaa maahan, omaan seuraansa. Kuinka Jumala vapauttaa omat ihmisensä omaan maahan, omaan seuraansa. Lue koko Raamattu vapautuskertomuksena. Ai niin, Israelin kertomus, Israel epäonnistuu, missä Jeesus onnistuu. Jeesus Kristus on toinen Aadam, missä Aadam epäonnistuu ja me, hän on. Lue vanhaa testamenttia paljon, mutta lue sitä Uuden testamentin valossa. Jeesus Kristus täyttää vanhan testamentin lupaukset. Vanhassa testamentissa löytyy kolmenlaisia säännöksiä, eikö niin? Löytyy moraalisäännöksiä, löytyy siviilisäännöksiä ja löytyy seremonia. Pitää, että mitä saa syödä ja mitä ei ja mitä seremonioita pitää järjestää. Jeesus on täyttänyt jo seremonioja ja siviililain. Ne eivät koske kristittyjä. Ja moraalilain koskee. Kaikki 10 käskyä koskevat meille, ei sen tähden, että me saisimme armon, vaan sen tähden, koska meidät on armahdettu. Näe koko vanha testamentti Uuden testamentin valossa. Lue jokaista Raamatun kirjaa sen genren edellyttämällä tavalla. Älä lue sananlaskuja samalla tavalla kuin roomalaiskirjettä. Koska sananlaskuja ei pidä lukea samalla tavalla kuin roomalaiskirjettä. Älä lue Matteus 4 samalla tavalla kuin filippiläiskirjettä. Minä haluan olla niin kuin Jeesus. Okei, minä menen erämaahan 40 päiväksi konkreettisesti. Minä haluan olla tosi raamatullinen. No. Älä mene. Ja toisen päivän, kun olet syömättä, niin me tuodaan sinulle hampurilain. Koska tämän tekstin pointti ei ole, ettei saisi syödä. Ymmärrä. Tämä on yksi tärkeimmistä. Jumala on pyhä ja hänellä on täydellinen vaatimus ihmiselle. Ja se näkyy Raamatun teksteissä. Se näkyy laista. Se näkyy luomiskertomuksessa. Ja se on hyvä. Ymmärrä, että Jumala on pyhä ja hänellä on täydellinen vaatimus ihmiselle ja se on hyvä. Mutta ymmärrä, että samaan aikaan Jumala on arvollinen Jeesuksessa Kristuksessa ja hänen armonsa tulee näkyviin hänessä. Ja hän vapauttaa meidät kapinoinnista pitämään sitä pyhää lakia. Ymmärrä ne molemmat asiat. Ymmärrä tämä, Jumalan moraalikäskyt eivät ikinä muuta ihmistä. Me voidaan sanoa Susannalle, että älä ota, mikä olisi esimerkki, älä ota pöydältä saksia. Hän voi totella tai olla tottelematta. Me voimme kouluttaa hänet, että hän ei ota saksia. Se ei ole vielä muuttanut hänen sydäntään. Ja se on hyvä neuvo. Vain armo muuttaa, kun ihminen näkee, että hän on syyllinen ja hän saa anteeksi annon muuttaa ihmistä. Ja viidentenä, muistuta itseäsi Jumalan lupauksilla. Usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta, Roomalais 10. Antakaa Kristuksen sanan asua teidän sydämessänne 3. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjattanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudella ja täydellisellään, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osalliseksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Me olemme kaikki kiireisiä ihmisiä, eikö olla? Meidän suuri illuusio on, että me pystymme ratkaisemaan oman elämämme ongelmat ilman Jumalaa ja hänen ilmoitusta. Se on suuri illuusio. Se itse heijastaa meidän itseriittoisuutta ja kuinka me haluamme olla oman elämämme Herra. Onko, kuinka paljon sinä käytät aikaa hampaiden pesuun joka päivä? Toivottavasti sinä peset hampaa. Useita minuutteja. Se on sinulle tai minulle näyttää olevan tarpeeksi tärkeä asia. Ja se on hyvä. Kuinka paljon sinä käytät suihkuun? Länsisessä maassa me käydään kerran tai kahdesti päivässä suihkussa. Jos sanoit, no en minä käy kahdesti. Minä käyn vaan joka toinen päivä. Joku teistä vaan kerran viikossa. Käykää toisenkin kerran. Kuitenkin, kuinka monta minuuttia käytät suihkussa käymiseen? Hyvä asia. Kuinka monta minuuttia urheilusivujen lukemiseen? Monta minuuttia luen urheilusivuja. Mielenkiintoisia artikkeleita. Hyviä asioita. Mielenkiintoista. Minä kysyn ja pyydän, että teidän ja meidän ilomme kasvaa, kun me ymmärrämme tämän Jeesuksen Kristuksen vapautuskertomuksen. Me vapaudumme siitä illuusiosta, että me olemme riippumattomia Jumalasta. Ja jotta löytää jalokiviä, joskus pitää kaivaa niitä. Ja viettää ja kysyä vaikeita. En ymmärtänyt ollenkaan, mitä tämä teksti sanoo. Tämä oli tylsä teksti. Okei, niin on, kun kolmannen Mooseksen kirjan lukee, se on tylsä. En ymmärtänyt ollenkaan. Ehkä se on silti siinä. Mutta kun minulla on kiire tehdä tärkeimpiä asioita. Hiljenny itse. 12 minuuttia päivässä Raamattu läpi. Ja sitten vähän meditoi siihen, niin se on 17 minuuttia. Kasva Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Ei sen tähden, että Raamatun luku vaaditaan, että ihminen pelastuu, vaan hän ymmärtää, mikä on tämä vapautuskertomus. Hän voi kasvaa luottamuksessa Kristukseen. Hän muistelee Jumalan lupauksia sydämessä. Niiden kautta me muutumme. Kun me muistelemme Jumalan lupauksia. Jeesus Kristus tuli maailmaan. Tämä sana on tosi ja varma vastaanottamisen armon. Jeesus Kristus tuli maailmaan pelastamaan syntisiä. Muistele se jae. Se auttaa. Tai se auttaa, että kaikki asiat kääntyvät niiden parhaaksi, jotka rakastavat ja on valittu hänen kutsumuksensa perusteella. Se auttaa, kun vaikeita asioita tapahtuu elämässä. Älkää me pelätkö fariseuksallista. Minä olen huomannut tässä itsessäni ja muissa tämän. Ei Raamattua pidä lukea liikaa, koska minusta tulee fariseus. Oletko ikinä tälle ajatellut? Fariseusallis perustuu siihen, että minä teen tiettyjä asioita, että Jumala hyväksyy minut. Minä olen parempi kuin sinä. Raamattua kun rupeaa lukemaan, että niin mikä tämä vapautuskertomus, mihinkä Jumala vie meidät. Minä haluan oppia tuntemaan hänet. Kun Raamatun ymmärtää oikein, että Jeesus Kristus on ollut kuulijainen meidän puolestamme ja meidät hyväksytään täysin yksin Kristuksen tähden, siinä syventyminen. Ihminen voikin ruveta hiljentymään muista asioista, jotka mukaan ovat niin tärkeitä. Vuosittain tai joka toinen vuosi meillä on aina paastoviikko, rukous- ja paastoviikko. Joskus se on ollut pääsiäisen aikaa, nyt se on tällä seuraavalla viikolla. Paasto on näennäinen tai teennäinen tapa ottaa joitakin asioita elämästä pois, jota Jumala voi ottaa joka tapauksessa. Eikö niin? Paastota voi ruuasta tai internetistä tai videopeleistä tai Facebookista tai jalkapallosta tai puhumisesta tai ihan mistä vaan. Ja Jumala voi ottaa nämä asiat pois hetkessä joka tapauksessa. Se on pakotettu keino ottamaan joitakin pois. Rukous- ja paastopiikolla tuolla on pieni ohjeistus, jota voi seurata tai olla seuraamatta. Rohkaisen teitä jättämään jonkun asian pois, vaikka lounaan, ja hiljentymään sanaa ääreen sillä. Varmasti pysytte hengissä, sitten syö suuremman päivällisen. Tai videopelit, ja hiljentymään siksi aikaa sanan ääreen. Mikä tahansa se on. Se paasto on. Se ei mene teistä paastojasta yhtään parempaa ihmistä. Päävastoin hän rupeaa huomaamaan, kuinka hyvä ja rikas Jumala on. Et ole ikinä käynyt luonnossa kävelyllä. Hyvä paasto on käy kävelyllä joka päivä. Ihanemmassa Jumalan luomakunta. Eikä touhota. Hyvä paasto on, ei puhu niin paljon. Kuuntelee toisia ihmisiä. Hyvä paasto on sanoa, että puhu sinä vähän totuutta minun elämään. Paastota voi niin monella tavalla. Minun päämäärä oli ja on motivoida meitä lukemaan Jumalan sanaa, meditoimaan ja lukemaan sitä oikein. Vapautus Kristuksessa. Ja Jeesus Kristus sen koko Raamatun kertomuksen täydellisenä lain täytteenä, armon tuojana ja vapauttaa meidät pyhyyteen. Hänhän vapauttaa meidät pyhitykseen, eikö niin? Siihenhän meidät vapauttaa. Ja yhtenä päivänä, niin kuin me lauloimme, hän muuttaa meidät itsensä kaltaiseksi, jolloin me rakastamme enää vain Jumalaa ja lähimmäistä. Se päivä on tulossa, kun me näemme hänet. Silloin hän on omiensa ihmistensä kanssa uudessa taivaassa maassa. Me on täydin vapautettu kaikista synnistä. Sitä päivää kohden nöyrinä myöntää, että me olemme tehneet tämän lupauksiin tarttuen. Sanassa pysyy. Isä, sinä puhuit ja kaikki sinä teit sanallasi ja sana tuli lihaksi Jeesuksessa Kristuksessa ja eli elämän, joka me ei olisi pitänyt elää ja otti kärsimyksen ja sen jälkeen kunnian. Sinä olet kutsunut meidät sinun seuraajiksi. Ja niin kuin sinä ensin kärsit ensin kunniaa, sinä viet meidät kärsimykseen, näkemään meidän omat pahat tekutemme ja samaan aikaan tietää, että me olemme rakastettuja Jeesuksessa Kristuksessa iankaikkisesti. Herra, kiitos siitä. Kiitos, että sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Kaikki, jotka ottavat hänen vastaan, saavat tulla Jumalan lapsiksi. Isä, kiitos, että sana on tarkoitettu nuhtelemaan ja varoittamaan ja rohkaisemaan. Auta meitä ymmärtämään sanaa oikein vapautuskertomuksena. Herra, kiitos siitä, että sinä karsit minunkin omia illuusioita ja meidän kaikkia. Sinä olet uskollinen karsimaan ne meidän elämässä, koska sinä olet uskollinen omille ihmisille. Kiitos siitä. Sinä et jätä sitä työtä, vaan sinä karsit meitä. Kiitos. Karsi meitä enemmän, vaikka se vie meidät kipuun ja kärsimykseen, koska siellä sinä asut. Anna meille halu sinun sanaan ja jano, koska sinä on totuus ja totuus tekee vapaaksi. Sinä on suuri ilomme. Pyydetään tätä Jeesuksen nimessä. Aamen.